Talsu novada Valdgales pagasta plašā meža ugunsgrēka sadūmojums sasniedzis saldu un talsus. Veselības inspekcija aicina novērtēt savu veselības stāvokli un sekot mediķu ieteikumiem. Ja ir redzams apkārtnes liels sadūmojums, veselības inspekcija mudina neatstāt telpas bez būtiska iemesla, nelaist ārā bērnus. Tāpat nepieciešams uzturēties slēgtās telpās, aizvērt logus un durvis. Turpinoties meža ugunsgrēkam Kūdras purvā Talsu novadā, virs Lietuvas ziemeļdaļas izveidojies smogs. Vissliktākie gaisa piesārņojuma rādītāji fiksēti Mažeiķu novērojumu stacijā, tomēr pieļaujamās normas tie nepārsniedz. Situācija nav bīstama, bet iedzīvotājiem sniegti ieteikumi, kā šādos apstākļos rūpēties par savu veselību. Kā ziņots, meža ugunsgrēks Kurzemē plosās jau trešo dienu. Uguns liesmu savaldīšanā iesaistījušies apmēram 100 ugunsdzēsēji, kā arī citu dienestu darbinieki. Ugunsgrēka dzēšanā piedalās arī helikopteri. Kopumā šobrīd izdegusi vairāk kā 700 hektāru liela platība. Pašlaik arī vēl nav skaidrs, kad evakuēties stiklu ciema iedzīvotāji varēs atgriezties savās mājās. Ārzemēs. Vācijas kanclere Angela Merkele šodien paziņojusi, ka tuvāko gadu laikā īpaši svarīgs uzdevums būs saglabāt Eiropas vienotību. Tajā pašā laikā viņa pauda atbalstu Trumpa uzsāktiem dialogam ar Krievijas prezidentu Putinu. ASV prezidents Donalds Trumps plāno aicināt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu apmeklēt Vašingtonu šī gada rudenī. Dienvidkorejas tiesa ir piespriedusi bijušajai prezidentei Pakai Gundhjei 8 gadu cietumsodu. Viņa atzīta par vainīgu zaudējumu nodarīšanā valstī un mēģinājumos ietekmēt 2016. gada parlamenta vēlēšanas. Pakai jau aprīlī tika piespriests 24 gadu cietumsods, atzīstot viņu par vainīgu citās ar korupciju saistītās apsūdzībās. 66 gadus vecā Paka savu vainu noliedz un arī šodien tiesā neieradās. Kultūras vēstis. Salasgrīvā šovakar atklās festivālu Pozitīvus. Likuma pārkāpumu skaits festivālā ar katru gadu samazinās, tomēr policija joprojām aicina cilvēkus neaizmirst par savu drošību un arī pašiem ievērot likumu. Šodien un rīt Dagda un tās apkārtnē Andrupenē Zundos Jaundomes muižā norisināsies trešais Latgales stāstnieku festivāls. Tas šogad piedāvās iespēju iepazīt vienu no senākajiem bitenieka amatu. Festivālā būs sastopami stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem un arī no Spānijas.